с вами Настя и Нина с гостителици подкаста Парбати.
Разбиява табуе о женски цикличности, хормоних, спольности, плодности, биохакингу за женске и ше кае.
В биству говорива о сън, кар би те морали научити же у шоли.
Че ти бо епизода ушеч, бува весели твоега мнения и оцена на апликации, на катери послушаш та подкаст. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge. Podpornik današnje epizode je Avemed. Avemed je zastopnik kar nekaj zelo kvalitetnih prehranskih dopolnil, med drugim tudi Terra Nova in Wiley's Finest. V epizodi smo nekaj besed namenile tudi prehranskim dopolnilom in njihovi vlogi v podpori pri stresu in anksioznosti. Sama zelo rada uporabljam in tudi svetujem svojim strankam njihov magnezijev bisglicinat in adaptogen rožni koren. Oba skupaj zelo dobro podpirata živčni sistem v stresnem obdobju. Lepo pozdravljene vse v tej podcast epizodi. Danes imamo izjemno gostjo Petro Grobelnik, ki je psihoterapevtka. In sva jo povabila v današnjo epizodo, da nam pove malo več o tem, kako se spopadati z to anksioznostjo in slabo samopodobo, ki se nam pojavi tipično tam v obdobju pred menstruacijo. Pa preden gremo v epizodo, bi najprej prosila Petro, da se na kratko predstavi in pove, Petra, če nam lahko poveš, kaj v bistvu ti sploh delaš.
Ja, seveda. Najprej ful hvala obema za povabilo. Jaz se danes ful veselim tega pogovora. Se mi zdi, da na anksioznost, o anksioznosti toliko veliko govorimo, ampak še vedno se mi zdi, da ni pa veliko na voljo podatkov res tistih najnovejših, nekih malo bolj naprednih pripomočkov, ki nam bi lahko pomagali. Tako da se ful veselim, da bomo kaj naslovile danes od tega. Tako da, če pa malo povem čisto seb, jaz sem psihoterapevtka po izobrazbi geštalt usmeritve in delam v svoji zasebni psihoterapevtski praksi, tako da upravljam individualne terapije, tudi svetovanja, vodim tudi različne delavnice. Zadnje čase predvsem bolj na temo reflektivnega in terapevtskega pisanja, ki je nekako, to je ena izmed odličnih metod prav za tiste osebe tudi, ki se soočajo z anksioznostjo, no, tako da smo že nekako na tej temi. Hkrati, a ne, tudi druge delavnice, neke od osebnih rasti in povezovanje pri različnih odnosih. Tako da, ampak nekako moja glavna stvar je, da delam terapije in ta svetovanja in predvsem sem specializirana prav za anksioznost in tesnobo. Tako da to je ena tema, na kateri največ svetujem, seveda pa tudi od ostalih tematik, ampak sem se temu največ posvetila. Tako da, to je nekaj o meni, mogoče še čistko, kakšna bolj osebna stvar, no, da sem drugač pa zelo kreativna, tudi slikarka, pišem tudi knjige, tako da to je mogoče ena stvar, ki se tudi pri mojem pristopu vidi, da jo vnašam noter potem tudi v sam, tudi v same terapije, no, v tako da mogoče potem mičkan drugač poteka neko srečanje z mano.
Wow, torej zelo kreativna duša, hkrati pa psihoterapevtka, zanimivo. Sem pa sigurna, da to tudi pomaga pri, pač pri anksioznosti, ne vem, jaz iz lastnih izkušenj lahko povem, meni to pisanje dnevnika, jaz že to od nekdaj pišem in mi res ful pomaga. Pač, ko dam vse enkrat na papir ali pa zdaj trenutno v računalnik malo več, se mi zdi, da se kar malo lažje počutim.
Ja, verjamem se. Veliko mojih klientov, no, ali pa tako, ko delam s kakšno skupino, pravijo, da jim je to čist spremenilo življenje. No. Neke te tehnike pisanja, ne, imamo tudi te dnevniško pisanje, zdaj je toliko različnih tehnik, ampak se mi zdi, da lahko to, če si ne omejimo preveč, a ne, da ni to potem res nek tist, moram pisati vsak dan, če si ne naredimo tega, ker to lahko da pa pol dodatno breme, Če smo lahko fleksibilni s tem, potem se mi zdi, da lahko res zelo veliko naredimo za neke tesnobne občutke.
Super. Petra, še te lahko vprašam, na začetku si omenila, da si geštalt terapevtka. Kaj to sploh pomeni? To sem se vedno spraševala in nisem se šla pogooglat, tako da mogoče je to dober trenutek, da nam poveš vsem še tistim, ki tega niso slišale izraza.
Ja, to je kar en tak velik izraz, ker si veliko ljudi sploh nič ne more potem predstavljati. Ne? Ampak mogoče tako enostavno jaz ponavadi razložim to, da to je eden izmed terapevtskih pristopov, ki je bolj odnosen, ki je bolj celosten, a ne tako, da to je nekaj, kar je zelo pomembno, nekateri pristopi niso tako odnosni in celostni in predvsem se posveča na tukaj in zdaj, na zdajšnji trenutek. Tako da zelo pomembna so čustva, občutja, ki jih doživljamo v zdajšnjem trenutku, ki se zdaj z njimi soočamo. A ne? In mogoče je pri nekaterih pristopih razlika ta, da se hodi zelo veliko v preteklost. Pri geštalt terapiji ne gre se toliko v preteklost, govorimo tudi o preteklosti, ampak predvsem pri zadevah, ki so povezane še danes z nami. Pravi, ki še danes nekako vplivajo na nas. Stvari, ki iz preteklosti danes na nas ne vplivamo, jih zaenkrat pustimo na miru.
Ok. Ja, v bistvu make sense, zato ker če začneš vse odpirati, ni konca.
Ne prideš do konca. Ja, in nekako jaz tudi verjamem, no, da potem ni, da lahko daj, potem tudi malo retraumatiziramo, a ne povzročimo mogoče, kdaj tudi mičkem več škode, ljudje, ki niso pripravljeni ob določenih trenutkih odpred. Tako da res nekako bolj poslušanje telesa, poslušanje sebe, kam iti, kam ne iti in bolj res tisto poudarek na zavedanju, biti tukaj in zdaj, se znat občutiti, znat biti sabo, ne pa skozi v preteklosti ali pa prihodnosti.
Ja, živeti v trenutku. V bistvu najbolj pomembno, pa včasih najtežje.
Res. Ker zna biti taka praksa to.
Evo, no, kot smo rekli, bomo danes govorili v bistvu o anksioznosti. Pa me mogoče za začetek zanima, kako lahko pol sploh prepoznamo presep anksioznost.
Nekateri so mičken zmedeni, a ne, ko pridejo k meni, a to je sploh anksioznost, a ni, potem začnemo razmišljati lahko o tem, a je to motnja mogoče že. A ne, tako da moj pristop je tak, da ne želim nobenega označiti ali dati v nek okvirček, to je neka motnja, ampak bolj gremo na to, ok, kaj doživljaš. In zdaj, ko nekako gledamo, kaj sploh je anksioznost, jaz vedno probam tako najprej razložiti, imamo zdrav način nekako odziva in nezdrav način odziva, ko se odzivamo na anksiozen način. A ne, tako da moramo imeti to v mislih in to je velikrat spregledano, a ne, da tudi ta zdrav način obstaja. A ne, potrebujemo določeno mero anksioznosti v določenih situacijah, ker drugače bi bilo to zelo nevarno za nas. A ne bi prepoznali, da so ene situacije nevarne, a ne, ali če smo v prometu, ali če pridemo v kakšno skupino ljudi, a ne v kakšno mogoče čudno ulico, a ne pa vidimo, da se nekaj... Ne bi mogli tega prepoznati, tako da takrat, ko se vključi ne, neka ta tesnova anksioznost, je treba to poslušati, a ne, tako da takrat nam služi in nam res daje res neko sporočilo, da je ta stvar ali ta situacija za nas nevarna. In kaj se takrat zgodi? Ne? Velikrat čutimo hitro bitje srca, mogoče začnemo plitko dihati, stiskamo mišice, a ne v rokah, v nogah, neko napetost telesa lahko čutimo, pritisk v prsnem košu je tudi zelo pogosto, nekateri pravijo tako, da se bi nekaj usedel na prstni koš gor. Lahko se pojavi tudi neka slabost, predvsem zjutri, težave z želodcem, prebavo, ali črevo in možgani so zelo povezani, tako da če velikrat pogosto doživljamo to, ne, potem se slej ko prej začne to kazati tudi na prebavi.
Ja.
In a ne, to čutimo v obeh situacijah, tako da ko začnemo čutiti to v neki res situaciji, ki je nevarna za nas, je to ok, je to nekaj, kar poslušimo, a ne, in potem naredimo lahko glede tega neko odločitev. Ko je pa to v nek nezdrav odziv, se pravi, da vidimo, da je v bistvu situacija ni nevarna, a ne, in ali je pa odziv pretiran, se pravi, je bil nek mejhen stres, ampak naš odziv je pa ful velik, a ne, potem je pa takrat nekak čas, da to naslovimo, kaj se točno dogaja.
Mm-hmm. Ja, Ines mi je v bistvu preden sva, ko sva se pripravljala na ta podcast, je Ines našla eno študijo, se lahko Ines kar ti poveš, ker je zelo zanimiva, kako se ženske dejansko soočajo z to anksioznostjo v obdobju pred menstruacijo.
Ja, v bistvu jaz sem malo pred tem podcastom iskala kakšne informacije ali pa mogoče kakšne študije, ki bi v bistvu potrjevale to anksioznost pred menstruacijo in ne bi kar 60% žensk se srečevalo s to anksioznostjo, kar je v resnici ful velik procent. Pa ti mogoče tudi pri svojih strankah recimo prepoznaš mogoče, da je v tem obdobju anksioznost še večja.
Ja, v bistvu zelo prepoznam, ker same to povejo. Tako da v bistvu se že same naučijo spremljati to. A ne, en del mojega pristopa je tudi ta, da v bistvu a ne, se res naučiš sam sebe spremljati. In da vidiš v bistvu, da je nemogoče, da bi skozi isto občutil, a ne, imel nobenih nihan. Da ful prepoznam, no, da se soočajo, a ne, moje klientke zelo s tem, a ne, tako da pred samo menstruacijo, recimo ne, ali pa potem mogoče kdaj tudi še kasneje, a ne, zelo se poveča, a ne, ta anksioznost in doživljanje. In za nekoga, ki se na vsakodnevni bazi že s tem sooča, a ne, lahko potem to še toliko težje, a ne, potem tisto obdobje.
Ja, to je res. To v bistvu se, ne vem, jaz tudi spet, če grem sama iz sebe, kdaj je moja anksioznost povišana, je pač v tem obdobju in se ti včasih zdi, da gre vse narobe, da ne bo nič ok, pol pa tak čez 5 dni je pa spet vse perfektno. Tako da se mi zdi, da je ful dobro, da si ti tudi rekla, da tvoje stranke to same opažajo in tudi mi dve Zines v bistvu hočemo, čez vse to, kaj mi dve delati, ženskam ravno to pokazati, da se ne sama sebe pa svojega življenja ocenjevati glede na to, kje, mislim, glede na tistih 5 ali pa 10 dni v ciklu, ker mogoče niso reprezentacija tega, kako se ti dejansko počutiš, kako ti dejansko, kdo ti dejansko si in se mi zdi to res zelo pomembno, to, že samo to zavedanje. No. Tako da, ful fajn slišati, da tvoje punce to upoštevajo. Oziroma se zavedajo.
Ja, se nekje je proces, ne, pa pač nekaj časa rabimo, da do tega pridemo, ampak ja, v nasprotju, ne, kakor nimamo, če nimamo tega zavedanja, zelo hitro pride do nekih občutkov samokritičnosti, ne, in neke krivde, ne zmorem vsega, nimam isto energije, kot sem jo imela, ne vem, en teden nazaj, kaj se je zgodilo, sem mislila, da sem napredvala, se je že spet vse sesulo, a ne, zelo hitro lahko gremo v en tak samogovor, no.
Ja, pa tu verjetno prije pol tudi ta slaba samopodoba, a ne. Meni se ful zdi, da včasih lahko pač te slabe občutke ful potenciramo, a ne. Mogoče gremo, recimo, si predstavljam pa na kak telefon, pa gremo na kaka socialna omrežja, ne, pa vidimo nekoga, ki je ful produktiven ali pa ne vem, ima ful energije ali pa je naredil nek dober trening, ne, in se mi zdi, da takoj pride še to verjetno lahko še poveča to anksioznost, ne. Kakšne so pa recimo mogoče tehnike, ki lahko pa zmanjšajo, da recimo naredimo kaj na tem, da recimo zmanjšamo anksioznost v tem obdobju, ali pa nasplošno anksioznost?
Ja, to mislim, teh tehnik je zelo ogromno, ampak se mi zdi, da ene, bom tako rekla, jaz res vse zelo rada sprobam. In zaradi tega, ker se mi zdi, da je taka poplava tega, a ne, da je treba malo potem izluščati, kaj je sploh tisto, a ne, kaj lahko večini pride prav in kaj ne. Je pa treba se zavedati, da je tukaj neka mera individualnosti. A ne, tako da ne bomo potem že spet prišli v ta samokritični govor, a ne, če je neka vaja, ki zelo veliko ljudi priporoča, jo poskusim in name ne deluje. Ne pomeni, da je kaj s tabo narobe, a ne, ne pomeni, da ne vem, si nesposobna ali da ne znaš upoštevati nekih navodil, ampak lahko enostavno ni ta vaja zate. A ne, zato tega je na tem področju res odlično, da je zelo velik nabor. A ne, tako da jaz še nisem imela klientke, za katere ne bi najdel podpore. A ne, mogoče ni bila tista prva stvar, ki je najbolj učinkovala, ampak res nisem še imela primera, ki bi pa kar probaval in ne bi bilo nobenih rezultatov. Tako da to je tisto eno pomembno sporočilo, no, ki bi res rada dala vsem poslušalkam danes, no, da a ne, je treba nekaj najdeti, kar tebi ustresa, kar na te deluje. Drugač pa se mi zdi, da zelo učinkovita je, če najprej začnemo čist s telesom, a ne, je neka vaja joge, a ne, če vključimo neko jogo ali meditacijo. Sprav tukaj smo zelo različni. Eni meditirati nikakor ne morajo. A ne, grejo preveč v misli. A ne, tako da je mogoče bolj nekaj bolj telesnega delati. Bo joga bolj ustrezala. Tako da to je lahko zelo preprosto. A ne, delamo doma, niti ni treba, a ne, zdaj se v to zelo spustiti, a ne, in vključiti v neko skupino. Lahko je to majhen začetek. Tako da raziskave so pokazale, a ne, da je veliko bolj učinkovita joga za anksioznost oziroma za zmanjšanje anksioznosti, če jo delamo bolj pogosto in čist kratko vajo, kot pa da delamo daljšo vajo na dolgo časa. Da okolikor lahko skoraj vsak dan ali pa vsak drug dan vključimo 10 minut je dovolj. 10 minut, eno kratko, raztezno prakso joge, a ne, je veliko bolj učinkovito za uravnavanje anksioznosti, kot pa da gremo na en klas, uro pa pol, pol pa dva tedna nič ne naredimo.
Sigurno, ja.
Tako da, a ne, ni treba, a ne, si takoj tistih 90 minut ali nekaj zastaviti, a ne, in potem se lahko to zelo zastrašujoče nekak sliši na začetku. Tako da, eto ga, začnemo pri telesu, potem nekak gremo na dihanje. Kontrolirano pravilno dihanje. To je ena izmed glavnih stvari, a ne, tehnik, ki pomaga. Tukaj bi res priporočila, da mogoče ali da narediš kakšen klas, ali da greš k nekomu na svetovanje, da ti res pokaže tisto pravilno dihanje, ker večinoma narobe dihamo. In tudi te vaje dihanja izvajamo narobe. In potem pridejo k meni klientke in rečejo, sem že probala, to ne deluje. Še slabše je bilo. In potem pogledamo, ne, kaj so delali in vidimo, da je bilo malo napačno izvajanje. In potem so zelo presenečene, kako lahko ena malenkost, da nekaj popravimo, kar naenkrat ta vaja deluje. A ne, in dobiš tiste, nekak, tisto olajšanje, ne, tisto, kar je nekje pisalo ali v eni knjigi ali v nekem videu bilo povedano, da dobiš po tej vaji. Tako da res to bi najbolj priporočila, no, neke tehnike dihanja so tok močne, delujejo direktno na naš živčni sistem, a ne, ki pomirijo in dajo potem možganom sporočilo, a ne, da smo na varnem. Ti preko dihanja daješ sporočilo, si na varnem, si na varnem, si na varnem. In slej, ko prej se potem anksioznost more malo znižati, zato ker enostavno možganom potem ni več jasno, zakaj ima zakaj dajo telesu odziv nevarnosti. A ne? Tako da potem slej, ko prej to nehajo dajati ta odziv. A ne, se pomiri hitro bitje srca in stiskanje mišic upade in ne čutimo več taska pritiska v prsnem košu. Tako da ena izmed res ful pomembnih vaj.
Super.
Ja, tako da potem imamo pa še naprej, a ne, ne vem, spanje, ful pomembno, a ne, da imamo kvalitetno spanje, vsaj 7 ur, vsaj. A ne, to ogromno vpliva na anksioznost, neka fizična aktivnost, predvsem, če je povezana z naravo, da smo v zuni, potem neko ustavljanje dnevno, reflektivno in terapevtsko pisanje, tako kot smo že omenile. In potem so razne še tehnike groundinga in tako. Ne, zelo veliko lahko naredimo, no. Kar naštevala in naštevala. Si mogoče lahko še vidve, kaj povesta, ker ne, je tudi nekaj iz smeri teh dodatkov in a ne, ki lahko tudi zelo pomagajo pri sami tesnobe.
Mogoče ena stvar, ki bi jo še jaz tu dodala, ki si na začetku omenila, da ni vsaka tehnika za vsakega, torej, da vsaka si mora najti svoj pristop. Jaz se tako spomnim, veš tisto, ko včasih daš unsolicited advice, kako bi temu rekla po slovensko, torej nek nasvet, za katerega te noben ni prosil. In jaz vem, da je ena moja prijateljica imela pač neko težko obdobje in sem s njej ful govorila, pa daj pač meditiraj, pa ne, da greš v sebe, da se pomiriš, pa ona meni, pa jaz ne morem meditirati, jaz moram iti, ne vem, plesati, pa teči, pa ne vem, moram iti ven, moram pač telo razmigati. In pa sem jaz tisto, meni pa v bistvu ful, da se umirim, mi ful pomaga, da pač meditiram. Tako da res je, za vsakega je nek... mislim, vsak si mora najti nek svoj način, no. Čeprav zdaj zadnje čase, pa tudi jaz opažam, da meni recimo pomaga ena taka vaja, moker kužek se ji reče, ko v bistvu streseš celo telo, pač probaš stres za eno minuto celo telo, kar je v bistvu ful težko trest, roke, noge, trup, glavo naenkrat, ampak dejansko, ko to recimo eno minuto treseš, se pol počutiš, ne vem, meni kar tak neka energija, pač mislim, kar neka ta tesnoba mogoče, ki jo čutim, kar pol gre. Tako da, ful je enih stvari in hvala, ker si z nami vse to podelila, ker sigurno bo vsaka dobila kakšno idejo lahko, ki je začeti sploh.
Pa meni še ena stvar, ne, ki si glih prej omenila spanje, sva tudi z Nastjo že v bistvu doskrat zasledili, da ne bi se tudi v lutealni fazi v bistvu ta intenzivnost oziroma dolžina REM spanca skrajšala, ne. Tako da je v bistvu potem, če tako povežeš, je v bistvu še v lutealni fazi še bolj pomembno, ne, da mogoče podaljšamo to spanje, da posledično lahko mogoče malo vpliva tudi na to zmanjšanje anksioznosti, ne.
Točno tako, a ne, ker jaz, če recimo samo od nas se gledam, a ne, in dam iz svojega primera, ko jaz vidim, a ne, da v neki fazi, a ne, potrebujem več spanca, si ga vzamem in lahko čist po pravici povem, da kdaj spim 9 ur, a ne, čutim to potrebo, a ne, in rečem, ok, si bom vzela 9 ur, a ne, in vidim, da je čist drug učink, a ne, lahko res drugač funkcioniram, to, ki je bilo vredno tisto eno uro podaljšati. In, a ne, če v določenem trenutku rabiš 7 ali pa 8 ur, ne pomeni, a ne, da potem si kdaj ne moreš vzeti 9. Res, telesa niso narejena tako, a ne, da bi bila ves čas konsistentna. A ne, so neke faze, so neke okoljske stvari, ki na nas vplivajo, so neki cikli, ki se dogajajo. Tako da vso to spremljanje tega, a ne, mislim, ko se zavedamo več bolj svojega telesa, ne, to so ful pomembni podatki. Nam da ful ene informacije, kako iti naprej, v kjero smer zaviti, kaj delati.
V bistvu to je čist eni osnovne stvari, ne. Tako spanje, se mi, verjetno, če že so pač neke te osnove, so pač v bistvu igrajo ful veliko vlogo, ne. Tako kot recimo prej si tudi omenila to črevesje, da v bistvu anksioznost zelo vpliva na črevesje, pa vem, da tudi Nastja da zelo veliko podporo, mislim, zelo veliko težo pri svojih obravnavah črevesja, je verjetno pol tudi ne vpliva zgolj te zunanje dejavniki, kot je, ne vem, da meditiraš, ampak verjetno tudi prehrana potem, lahko tudi s prehrano v bistvu, kar vnašamo v svoje telo, malo mogoče zmanjšamo to anksioznost ali pa vplivamo, da jo še ne potenciramo,
Definitivno, a ne, jaz vedno, kjer zaznam, recimo, da je pri eni klientki ali klientu, no, nekako prehrana res, da opažam ves čas, da morda ima zelo veliko vlogo, da moti oziroma viša anksioznost, a ne, da je morda ni preveč zdrava ali pa ni dobro podpirajoča temu, a ne, vedno recimo tudi priporočim, a ne, da potem gre še nekemu nutricistu ali pa skupaj sodelujemo, ne, zaradi tega, ker ima to zelo veliko vlogo. A ne, če ena oseba ves čas, a ne, ogromno zaužije, ne vem, neke procesirane hrane, a ne, je to tudi kot terapevtu, a ne, potem težko delati samo na miselnih procesih, a ne, ker je tako velik vpliv. Ne, če je tako velika količina ves čas, recimo, vnosa procesirane hrane, pa rečemo, da recimo še, a ne, zelo malo ur spanca, a ne, težko se potem poznajo kakšni rezultati, če jaz z nekim klientom ali pa klientko potem delam samo na nekak čustvenem, miselnem. A ne, nekako moramo potem ta celosten krog zajeti.
Ja, točno to. Pač, ful mi je všeč ta tvoj holističen pristop, ki v bistvu ne izključuješ tistih drugih dejavnikov, ki vemo, da v bistvu zelo vplivajo na to, na počutje in na anksioznost, predvsem tudi. Kaj pa? Tukaj mogoče, če gledamo to piramido, zdaj pomembnosti različnih dejavnikov, ki vplivajo na to, kako se ta anksioznost razvije. A imaš ti pač kako lestvico, kaj je najbolj pomembno, pa pol kako to kaj razporediti? Ker jaz imam neko svojo pač to teorijo in lestvico, pa me zanima, če imaš ti v bistvu ja, kaj je v bistvu na dnu, kaj je tisto, da res ne sme manjkati, pol pa kaj so pa še tisto stvari, ki je fajn, da jih vključimo, ni pa zdaj tisto najbolj nujno.
Ja, zdaj tako pri psihoterapevtskih pristopih načeloma ni toliko teh lestvic, ne, tako kot so mogoče bolj potem v nutricizmu ali pa v kakšnem drugem pristopu, tako da jaz sama ne delam po lestvici, delam po nekih področjih, a ne, ampak seveda jaz nekako pri klientkah štartam najprej čist pri nekih, kljub temu, da sem psihoterapevtka, a ne, štartam pri nekih medicinskih, zdravstvenih, čist nekih check-inih, a so prisotne kakšne bolezni, a ne, kako je prehrana, kakšen je slog življenja, se pravi, pokrijemo vse to, a ne, od nekega spanca do prehrane, ampak čist informacije tega, da si jaz malo znam predstavljati, a ne, kakšen življenjski slog ima ta oseba. In potem na podlagi tega mogoče še kdaj opravimo potem kakšne preglede, a ne, kakšne krvne teste, glih tako, da vidimo, a ta anksioznost čist psihičnega izvora ali je zelo podprta z neko morda celo boleznijo. A ne, recimo, mogoče slabo delovanje ščitnice, a ne, ker to je, preden začnemo s terapevtsko obravnavo, zelo pomembno, ker drugače lahko ves čas delamo na anksioznosti in kar ni rezultatov, kar ni rezultatov. A ne, ker morda neka bolezen ali pa nek primanjkljaj, a ne, ves čas spodbuja to anksioznost. Da, moj pristop ni čisto po lestvici, a ne, ampak je pa najprej neken tak pregled, potem se pa seveda bolj osredotočam čist na psiho, a ne, in na procesiranje tega. Začnemo pa vedno pri zavedanju. Tako da to je vedno prva točka, potem pa čist odvisno od individualnega primera. Neodvisno, kje so največji primanjkljaji, kje je največ potrebno potem naprej procesno, ampak začnemo pa vedno pri zavedanju. Z delanju nad tem, da vedno več stvari prepoznamo pri sebi, da imamo večjo zavedanje, ker dokler tega nimamo, a ne naprej ne moramo iti.
Uh-huh.
Enostavno delo naprej ni možno.
Uh-huh.
To je temelj.
Res je. Ja. Kje pa tu mogoče na vseh teh področjih, ki delaš, si omenila seveda pač to, da začneš s tem nekim medicinskim ozadjem, potem greš na ta čustveni nivo. Bi rekla, da je potem prehrana tudi verjetno del, recimo jaz, ko sem rekla, da je ta neka lestvica ali pa piramida, jaz bi se tisto začnem, da okay, uredimo prehrano, spanje, pač ta odziv na stres in tukaj je tudi zame zelo pomembna, recimo jaz dosti krat tu svojim strankam predlagam, da se srečajo za kako terapevtko tudi, da začnejo proces mogoče psihoterapije, ker dosti krat, če so kake nerazrešene stvari, take čustvene, kake travme, tudi s prehrano ne moreš dosti spremeniti in tu je glih ta holističen pristop, ki more delati skupaj, z roko v roki. In ja, še posebej je to težava, ko pride do, ne vem, kakega prenajedanja ali pa te anksioznosti, ki se pojavlja. Se mi zdi, da je zelo tako neko čustveno, so neki čustveni mogoče vzroki in v ozadju. Tako da ja, to so neki začetki, pol pa, ne vem, pa so še tudi kaka recimo dopolnila, prehranska dopolnila, ki pa lahko zelo podprajo telo v kakih stresnih situacijah, tekom menstrualnega cikla, sploh ob prisotnosti tega PMS-ja in glavni pač simptom PMS-ja je ponavadi ta anksioznost. In me zanima, ti tu uporabljaš kaka prehranska dopolnila, se ti zdijo kakšna tak primerna, ki bi jih mogoče tak, ki bi lahko posplošili, a veš, vem, da je to itak individualna obravnava, ampak tak nasploh, če je kakšno tako, ki ponavadi opažaš neko pomanjkanje nečesa z pojavom anksioznosti, depresije, ja, tega PMS-ja.
Ja, definitivno se tudi na to sredotočam in lahko posplošimo, a ne, ker vidim, da so ene stvari, ki so najbolj pogoste. Sicer vedno jaz sodelujem tukaj ali z nekim nutricistom ali zdravnikom, a ne, ker se zavedam, da a ne, to presega moje znanje oziroma bi mičkem posegla v eno drugo področje. Tako da, ampak nekaj, na kar jaz dajem ful velik poudarek, a ne, predvsem pri teh anksioznih, depresivnih, a ne, stanjih, je D-vitamin pa magnezij. To je tist, kar ponavadi začnemo. A ne, najprej spoh pogledati v krvni, a ne, s krvnim testom, koliko je D-vitamina. In jaz sem imela v nekaterih primerih res tako neverjetne rezultate. No? D-vitamina res je bilo zelo veliko pomankanje pri nekaterih klientih, res zelo veliko. In a ne, ko so to spravili na neko priporočeno raven, je res bilo taka razlika v počutju, da sami klienti niso mogli verjeti. In a ne, zdaj mogoče se sliši to malo pretiravanje, ampak nekateri a ne, so ob tem lahko nehali z jemanjem antidepresivov, recimo. A ne, seveda s postopnim. A ne, tako da to so potem taki zelo previdni postopki, a ne, ampak par primerov sem imela, kjer v bistvu potem niso več nekako čutili potrebe po antidepresivu. A ne, tako da in vse, kar smo spremenili, prorek nekega vsečasnega procesiranja in terapije redne, a ne, je bil D-vitamin. A ne, zdaj res govorim to pri primerih, kjer je bilo res hudo pomankanje in je potem ta učinek bil tok večji, a ne, ampak res se splača, a ne, pogledati, če te stvari, da če že, a ne, se soočamo čustveno z nekimi težjimi situacijami, zakaj ne bi podprli telesa, a ne, da nam bi saj telo dajalo en temelj zraven, a ne, ko se soočamo s tem. Tako da, jaz mislim, da D-vitamin, kakor se sliši tako zelo splošen, lahko naredi res ogromno veliko razliko. Magnezija, ne, pa tudi zadnje čase pri mojih klientih ful viden, da jim zelo pomaga, nekaterim res jih pač nekako ima ta učinek, a ne, da lahko sprošča, da lahko da nek učinek pomiritve.
Mm-hmm.
Da nekateri, a ne, v nekaterih študijah kdaj tudi primerjajo, da so ljudje rekli, da je zelo podoben učinek k nek, kot neka pomiritvena tableta, se pravi, kakšen Xanax, ki je recimo tok znan, tako da so nekateri ljudje tudi kdaj čutili ne zelo podoben učinek. Tako da ne verjetno, kaj se da naresno.
Sigurno. Tukaj si, ko omenjaš ta magnezij, bi jaz še tu samo dodala, da je v bistvu magnezijev glicinat ali pa magnezijev bisglicinat tisti, ker je v bistvu tukaj je magnezij vezan na to aminokislino glicin in glicin se v bistvu, se so bile tudi te študije narejene, se v bistvu uporablja za sproščanje, že sam po sebi, ne, za sproščanje, za pomiritev, za pač boljši odziv na stres, tako da je tudi pri teh oblikah magnezija fajn biti pozoren, ker ni v bistvu, vsak magnezij ti bo pomagal, ampak eni, mislim, ne čisto vsak, ker oblike je ogromno, ampak eni so bolj za ene stvari, drugi pa za druge. Jaz opažam, da v bistvu za ta pomiritev je res ta magnezijev glicinat ali pa bisglicinat res najboljši, no.
Ja, tukaj je res zapazite, ne, da ne dobimo pol kakšnih prebavnih motenj, ne, ali žal, a ne, če zberemo tudi kakšen mogoče napačen magnezij, tako da definitivno se malo posvetovati. Ne. Ne vem, mogoče bi še omenile, se mi zdi, da sta tudi vidve že enkrat to omenjale, ampak CBD kapljice, ena stvar, ki... ker orang vidim, no, pri svojih klientih in tudi priporočam, da sprobajo, no, zelo velik lahko pomiritveni učinek ali pa za probleme s spanjem.
Uh-huh.
Ja, mi da smo imeli tudi podcast z dr. Tanjo Bagar. Ga bomo tudi linkali v spodaj v opisu. Ona je res ful strokovnjakinja na tem področju. Pa ja, tudi jaz sama uporabljam CBD, pa... ker pomaga pri spanju, se mi zdi.
Hmm.
Sploh kadar mogoče je kak dan, ki je malo bolj pod stresom. Hiter pride prav.
Hmm. Ja, to so te učinki CBD-ja, ki jih je še toliko, se mi zdi, da še le v bistvu začenjamo odkrivati vse pozitivne lastnosti CBD-ja.
Kaj pa kaki adaptogeni? Ker to je sicer zdaj zelo tako novo, ampak si že mogoče kaj poskusila kaj na tem področju.
Kot na primer, recimo?
Recimo ašvaganda,
rodiola, poslovensko rožni koren ali pa tudi maka, maca, no, se reče. Ja,
tukaj tudi, a ne, ašvaganda sploh je zdaj postala, a ne, tako znana, da tudi velikrat klienti prašajo po njej, a ne, že sami. Tako da tukaj je tudi, tudi kar nekaj učinkov, ker sem videla, a ne, pri svojih klientih, da jim tudi nekaterim ful pomaga. Nekateri nimajo toliko dobrega odziva, tako da tukaj je potem mogoče mičkem bolj individualno, no, sem videla iz nekako obeh smeri, ampak ja, definitivno za sproba, tako da tudi v to gremo, tudi v to.
Uh-huh.
Ker to je vedno bolj znano, tudi vedno bolj dostopno, a ne, da se lahko kupi, a ne, res skoraj, mislim, že povsod, a ne, treba malo paziti, ker produkt sicer se zbere, ampak res, a ne, ni treba hoditi v neke posebne trgovine ali kupiti iz tujine, a ne, tako da potem so te procesi v bistvu so ratel že kar lažji, no.
Uh-huh.
Tako da tudi tukaj, Ines, ja.
Ja, se te adaptogeni se v bistvu je isto kot ta konoplja pa CBD, šele v bistvu se začenjajo neke konkretne raziskave delati na njih in se mi zdi, da so te adaptogeni, ja, da je včasih lahko, da imaš ful dober odziv na njih, lahko pa, da ni učinka. Včasih se lahko tudi kaj je mogoče kaki nezaželjen simptom, ampak je pa v bistvu fora pri teh adaptogenih ta, da jih je treba jemati kar nekaj časa, da v bistvu oni začnejo delovati, ker to so pač te rastlinice, ki ni to kot neko farmakološko sredstvo, ki učinkuje takoj. Tak da kar nekaj časa traja, ampak drugače, ne vem, jaz vidim predvsem, tako si že sama omenila, pa kot tvoje klientke tudi omenjajo ta ashwagandha, pa predvsem recimo tudi rožni koren, torej rodiola, se mi zdi ena taka zelo dobra, ki pomaga v bistvu teleso se odzivati na te, boljše odzivati na te stresorje, ki jih imamo in v bistvu je kot neke vrste, kako bi lahko rekla, mogoče kot neki tonik za živčni sistem, torej te pomaga umiriti, ko morda to potrebuješ, da lahko potem boljše funkcioniraš v vsakodnevnem življenju. Ampak ja, je fajn videti, da tudi ti s te zadeve razumeš, se jih poslužuješ v svoji praksi, ker je res tak na zadevo treba vedno gledati holistično. Ne bo ti noben adaptogen, nobena konoplja pomagala, če vse ostalo delaš narobe, če ne rešuješ svojih čustvenih in težav in travm in tako naprej, hkrati ješ recimo junk food, pač se mi zdi, da je na vseh področjih, že če majhen korak narediš neko pozitivno smer, se to pol eksponentno vse lahko izboljša. Ne?
Ja, točno tako treba je res. Nažalost se mi zdi, da neke krajše poti pri teh anksioznih občutkih, a ne, sploh če so te odzivi malo večje, ni. A ne, tako da se moramo res potem lotiti holistično in čeprav smo zdaj našteli toliko enih dodatkov pa nekih navad ali vaj, a ne, na koncu je definitivno treba še opraviti tist del, a ne, se soočiti s tem, mogoče s svojim perfekcionizmom ali pa preobremenjenostjo, kaj ti ta odziv sporoča, kaj ti anksiozno sporoča, nekjero sporočilo ti daje, a si preveč v stresu ali mogoče neke svoje potrebe daješ na stran, jih ne želiš upoštevati, jih hočeš malo prezreti, a so mogoče meje tiste, ki jih ne delaš. Ne, tako da, čeprav je to kaj ne podpore, na koncu se je tudi treba malo tega dotakniti, ne? Ker že spet drugač, a ne, nam manjka en del in se vse čas potem vrača in vrača. Vsaj tako imam jaz izkušnjo, no, pri svojem delu.
Se popolnoma strinjam, ja, res. A še imamo kaj, bi še kaj dodala, Ines, ti?
Pa v bistvu niti ne. Mislim, zelo mi je bilo všeč, da smo se tako celostno dotaknale. Nekaj sem še mislila, v bistvu razmišljala sem še, ker se mi zdi, da smo se prehrane mogoče malo manj dotaknale, oziroma, da bi vsaj Nastja mogoče ti tukaj še povedala, kaka je recimo podpora glede prehrane v lutealni fazi za to anksioznost. Ne? Ker se mi zdi, da smo tudi na najnem profilu že doskrat recimo omenile kavo, a ne? To, da verjetno, če pač niso ti obroki uravnoteženi, pa predvidevam, če je pol premal spanja, pa zjutraj prva stvar je kava, a ne? Lahko zelo poveča anksioznost, tako da mogoče še kaj na to temo.
Ja, ful dobro, Ines, da si zdaj to rekla, sicer to se dost ponavljava midve z Ines, ampak se mi zdi, da je tako ful pomembno, ker se mi zdi, da še vedno dost delamo tu nekih mogoče napak, pa ne zato, ker ne bi hotle drugače narediti, ampak ker ne vemo. Zdaj, če samo gledamo, kaj se v telesu dogaja v obdobju po ovulaciji, pač telo gre, metabolizem se spremeni, gre v ta telo, gre v ta katabolni proces, kjer pomeni, da se energija ful hitreje, oziroma gre telo v proces razgradnje in telo potrebuje več energije. In če mi telesu te energije ne damo, smo še bolj, še slabše spimo, smo še slabše odporne na stres, smo bolj razdražljive, se slabše počutimo in se mi zdi, da se tudi pol ta anksioznost še poveča zaradi tega, ne? In zato s prehrano je prvo tisto, ne rabiš nič paziti zdaj, kaj točno ješ, katera živila ješ in katera ne, pač poskrbi, da imaš več energije v svojih obrokih na način uravnoteženih obrokov. Torej, še vedno moraš imeti ogljikove hidrate, maščobe, beljakovine, ampak pač pojej malo več, sploh če si lačna. Telo v tej fazi potrebuje nekje do 300 dodatnih kalorij in že to je toliko strank pač mi pol pove, da ma ful manj PMS-ja, da so ful bolj stabilne v tej fazi, da niso tak razdražljive. In to je en taki simple trik, ki ga komot narediš. Pač malo večjo porcijo si daš ali pa vključiš kakšen snack vmes uravnotežen. Ne? Pol pa to, ko je že Ines rekla s to kavo. Glede na to, da smo slabše odporne na stres v lutealni fazi cikla, kava kot neko poživilo lahko tudi ta stres še poveča lahko anksioznost, slabše lahko spimo, sploh če imamo to kavo popoldan v dnevo in spet ne, se nam na ta način veča ta anksioznost. Ne smemo pozabiti, da je anksioznost ravno tisti najbolj tipičen simptom v lutealni fazi cikla. In to sta mogoče ta kava pa več kalorij, uravnoteženi obroki so mogoče tri take stvari, ker če ti to uspe na nek način urediti, si že na dobri poti. Ne? Za vse mogoče druge detajle pa lahko grete poslušati tisti podcast o lutealni fazi, kjer poveva, kar se tiče še nutrientov in raznih drugih stvari glede življenjskega sloga.
A ne? Mislim, to se mi zdi, da res... so take pomembne informacije, da če bi nekaj tih osnovnih informacij, a ne vsaka izmed nas imela, da res lahko naredimo tako spremembo, a ne se podpremo. In sploh glede te kave, no, jaz bi rada tukaj omenila, da vidim v svoji praksi, da je to ena izmed stvari, ki ful zniža anksioznost, ampak da je najbolj kontroverzna stvar. A ne, ko to omenimo,
ja.
Ali bi mogoče znižali, ali pa da nekaj časa ne bi, ali ne vem, ali je to na našem področju nekaj kulturnega, ali je zdaj že svetovno, a ne tako ta kava kulturna, ampak jaz od vseh stvari pa govorimo kdaj o zelo velikih spremembah, pa o ful težkih v bistvu procesiranih, nekaj čustev, ki so zelo težka, ampak pa prijemo do kave, a ne je pa skor tista najtižja stvar za spremeniti. No? Tako da sem rekla, moram prav tole zdaj omeniti. Ampak vidim pa tudi jaz ful rezultate, no, tisti, ki se odločijo, da bodo saj za nekaj časa mogoče izločili, zmanjšali, naredili tukaj neko spremembo. Se kar poznano nekak manj teh anksioznih odzivov, a ne, lažje nadzorovanje tega, manj tesnobe.
Uh-huh. Super.
Vse na koncu se mi zdi tako male spremembe, a ne? Pa pol hiter pridemo v bistvu do velikih rezultatov lahko. Ne? Tako pač, če si že pri teh osnovah začnemo, a ne? Tako da, ne vem, pač pri prehrani, pri spanju, potem... Ker pač se doskrat, tako kot mi dve zna, se doskrat povema, ne? Če boš pač ne boš premal spal, bo tvoj odziv na stres slabši, a ne? Boš tudi pač v bistvu glukoza tudi ne bo, v bistvu pač ta krvni sladkor bo bolj njihov. V bistvu je ves nek začaran krog, a ne? Tako ful je zanimiv, koliko je v bistvu vse prepleten in je, ne smemo izločati, v bistvu izolirati nobene stvari, a ne? Tako da je ful zanimivo, v bistvu, kako funkcionira to naše telo.
Točno tako, ne? In mogoče zdaj, ko smo tako vse omenili, ne pozabiti še na odnose. A ne, to je ena stvar, sploh v tej fazi, če mogoče misliš, da drugih sprememb ne moreš narediti, ali da so ene spremembe težje, mogoče lahko greš na to stvar, kako te lahko nekdo podpira, a ne? Da si takrat manj anksiozna ali pa da lažje pomiriš to anksioznost. Kako lahko nek odnos uporabiš za to? A ne, če imaš partnerja, super, a ne lahko partnerski odnos mogoče uporabiš za to, drugač pa nek globi prijateljski. Tako da splača se tudi na tem graditi, a ne, ker lahko ogromno nek odnos naredi, da pomiri naš živčni sistem. Tako da, če mogoče nismo pripravljene iti na neko drugo spremembo, a ne lahko tukaj začnemo.
Pa se mi zdi, da te odnosi delujejo tudi v drugo smer. Dosti krat, če si v kakšnem odnosu, imaš odnose, včasih so to mogoče družinski, partnerski, prijateljski, ki te konstantno, kjer je pač prisoten ta konstanten kronični stres, pač tudi ni potem, mislim, lahko to tak zavira tvoje zdravljenje, z katerega koli vidika, tudi z vidika pač te anksioznosti, depresije in podobno, menstrualnega cikla, pač ogromno je žensk, ki imajo pač ful boleče menstruacije, pa se razidejo s partnerjem, pa pač kar bolečih menstruacij ni več, recimo, ne? Ker so bile mogoče v kakem toksičnem odnosu. Tako da ful je teh odnosi, lahko se mi zdi, z obeh strani vplivajo na naše zdravje.
Ja, seveda, tako da res gledati, kjer odnos je tist, ki je zdrav, podpirajoč, kjer je mogoče tist, kjer je čas, da se nekaj spremeni ali pa da grejo poti v drugo smer, če je pa to družina, mogoče potrebna kakšna udalitev, a ne stavljanje večjih mej, da ne vpliva tok na nas, a ne na naše zdravje, na naše življenje. Da ja, definitivno, v obe smeri gre.
Tako res kompleksno področje, ne? Se mi zdi, da smo se tukaj enih tem dotaknale, da pa še verjetno bi lahko debatirale ure in ure o tem. Tako da, a imaš še ti kaj, Nastja? Da smo že
Mislim, da smo res vse ful dobro pokrile, mogoče še tisto najno zadnje vprašanje, ki ga imava za vsako gostjo na koncu. In sicer se bom kar jaz vprašala, boš Ines ti?
Tudi jaz.
Ti po navadi zaključiš.
Jaz to vprašam, ja. V bistvu, na koncu vedno postavimo eno vprašanje in sicer, ki se ga lahko vprašajo tudi najine poslušalke. In sicer to vprašanje je, kaj najbolj obožuješ na sebi. Lahko je to fizično, lahko je to neka osebnostna lastnost, karkoli.
Kreativnost.
Ti že na koncu.
Kreativnost. Bom rekla, da kreativnost... Res to pri sebi zelo občudujem in obožujem, da lahko iz tudi zelo enostavnih ali pa mogoče za kakšne dolgočasnih procesov naredim nekaj, kar rata full exciting. Tako da bi rekla, da to pri sebi full občudujem in imam kdaj občutek, da je tak moj mini superpower. Tako da, ja.
Super, lepo, lepo. Zato smo pa se mi zdi tak začele ta podcast, ki si omenila to kreativnost in se vidi pač, ja, da si taka kreativna duša in da lepo, da to pri sebi tudi opaziš in ceniš. Tako da, Petra, hvala lepa za tvoj čas danes, za vse, kaj si delila z nami in s poslušalkami. Mi dva sva ti ful hvaležna za to uro časa in vso tvoje znanje. V opis bova dale, kje te najdejo. Na Instagramu verjetno, na spletni strani imaš verjetno kakšno, ne? Tako da to bova vse vključile v opis. Hvala lepa tudi vam, ki ste poslušali to epizodo.
Hvala, Petra.
Hvala vama.
Hvala. Čau.